يجيسوا على لسان موسى: يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، ادخلوا فقط، الله كتبها، الله لا خيفوه، روحوا بك تقدموا، الله يتركوا الجهاد، ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. اذو بكرتا زريت فردا. قال: يا موسى إن فيها قوم جبارين. يا موسى يا موسى إن فيها قوم جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها. حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. Tu crois qu'ils sont unis entre eux? Allah Ta'ala يقول: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. Pas de sujet que d'être éclagé. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. Vous les croyez unis, vous les croyez en groupe, mais en vérité ils sont divisés. Khaifin. Ils sont divisés entre eux. Khaifin, c'est un peuple qui a peur. Walakin, le jour où ils trouveront devant des lions, ils auront peur. Hein? فقالوا لن ندخلها. فقالوا لن ندخلها. فموسى عليه السلام قال: رجلان من اللذان، قال رجلان من الذين يخافون من الله أنعم الله عليهما. ادخلوا عليهم الباب. موسى وهارون إذا جاء على الخطب ادخلوا عليهم الباب فقط. ادخلوا عليهم الباب فإنكم غالبون. ده الجميع سي ديجا تو بريسكري سي ديجا تو بريباري. الله تعالى لما في مغير 70 دن كو إلي با كابوب دريتا مغير دن كو لنط فقط. وصلوا الباب. حتى قال العلماء: لو وصلوا إلى الباب سي زوغي كوتي إي سوغي جوست أريفي دوما لا فوق إي زوغي رابسكو. ولكن قوم معاندين من دلتا قلوبهم قاسية. إذن جلال كيف إذن جلال موسى إذن دونين بون ريبونس إذن على ريبونس كلهم دونين. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه إنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مصطفى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى دزم ريبونس يا موسى لن يا موسى لن ندخلها أبدا أبدا ما داموا فيها. تانكي جيسون جو بيان اسيستي بوك تكومبران بيان. لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. فاذهب أنت وربك فقاتلا. بس توي تون جو فقاتلا شو يعني إنها هنا قاعدة. Écoutez bien ce qu'ils ont dit. Il n'y a pas un tawara bouka. C'est pas leur dieu. C'est le dieu de Moïse, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse? Il n'y a pas un tawara bouka. Faqatila. Il n'y a pas un qa'idoun. Rasulullah, quand il a fait la guerre, c'est dans le Badr, la première guerre sainte. Rasulullah, ils étaient 313. Et ils comprennent l'île. Quand ils sont arrivés devant, en plein champ de bataille, alors Soussem il a fait mention avec Sahaba. Mais Soussem il voulait que c'est les gens de la Médine qui parlaient. Alors Soussem il a dit: qu'est-ce que vous en pensez? Les gens de la Médine, ils disent: Ya Rasoul, on est avec toi. Wallah, Ya Rasoulullah, on est avec toi jusqu'à la dernière goutte du sang. Il s'est levé à Abu Bakr. Alors Soussem il a dit: Abu Bakr. Barakallahu fik. Ba'din qama Omar. Il a dit: Ya Rasoulullah, on était avec toi du début jusqu'à la fin. Ne t'inquiète pas, c'est pas aujourd'hui qu'on va te laisser tomber. رسول قال: بارك الله فيك يا عمر. رسول يقول لك اللي كان دانجيك سلام بس كي دوني ان باكت كوفا صلى الله عليه وسلم كنت بروتيج تي فيني شنو اسلام الدين انت بروتيج حكم بروتيج ما فامي. فرسول يقول لي نبوشي
Les gens de la Médine s'affinent.
Après il se levait Ali, après il se levait Poulain, Poulain,
hatta qama al-miqdar. Bâtard min al-abdâl, al-sari qama al-miqdar. Faqal, ya Rasulullah,
لا نقول لك مثل ما قالت اليهود بني إسرائيل موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن ها هنا قاعدون بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون
صحابة
ne crois pas يا رسول الله qu'on va te faire allusion qu'on va te dire comme ils ont dit بني إسرائيل le peuple de Moïse à Moïse vas-y toi et ton Dieu tu es nous nous sommes ici on va vous apprendre nous on va te dire vas-y يا محمد toi et ton Dieu allez à la terre tuée et nous sommes avec vous أنت سويت
بعدين فرح
فرح الرسول صلى الله عليه وسلم وصل خاص دزتي وصل خاص صحابة دزتي دسبو لغات
إذن غير جيتو
لغات إذن غير فقوة بس إذن فارة سورتي بكارا غير إذن سورتي بغل بوكين كربان ولكن أبو سوفيان ما شاء الله لا كربان في عندتو تفرح سن كانت إذا غير عن غمان Il s'est retrouvé avec l'armée de Koufar Quraysh qu'il a parlé. 313, deux épées, les autres, 1000. 200 chevaux. 200 chevaux. 150 ba'ir. Chameau, on parle à Inch'Allah, c'est Rasul Badr. 150 ba'ir.
Aboujahel wa jama'at wa.
150 ba'ir, 200 chevaux. Tout le reste, toute l'armée, elle est armée. Toute l'armée est armée. Avec les lances, les arcs, les blagues.
Rasul Sim n'a rien.
حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى انبوا في اثناء المعركه يقول من ياخذ هذا بحقه كيف يبقى مقصود بوا بحقه يكون بابك
مقصود بوا
بالله عليك ما ترى وتغدي تغدى لك اي تو بيان بريزيدون دي نيجي موجودي اي تو دون نبي ابو جنا ولا كلاش اي تو دون انبوا يقول بسم الله قاتل مع هذا الابوا الله عليكم استغني فهذا الرسول دوني انبوا ابو محجل وغنبو للصحابة وهولا في غنبو بس كدوت في كانت لابكي كثيرا خرج عصابة حمراء لابكي غيبا غوج لا تشهي غنبو صحيح غنبو بلا غنبو يبكي دولي لا تحكي تفك غوج قال لك خلاص سيو نو يبكي لبوا
دايك يبكي لبوا دون سيمين سي ترانسفورمي عليك
انا تقطع ابو دجانة ابو محجن هذا في القادسية ابو دجانة الى بخي دوغ ولي تقنيتي بسي وقاتل فيه قتلة شديدة بلس بدر حتى فادي توت لا جاء دو بدر اسي تصان دوزر اخرى الايمان اذا بلا بولونتي اذا تخاف تبي بسيو قلوب خفاصة صلى الله اذا باليقين على الله اذا في بلسان مين كوماندو سبيشال ميشن ونزلوا من السماء معممين بعمائم صفراء نزلوا العباس كما تقول لك في ستور العباس كيف يدير لوتر ايتون كوم دينو 2 متر ونمي يا عبد الله بن مسعود يبيع متر يا عبد الله بن مسعود يدخل طون فايت تدخل ابوا عليه يدخل مش كيف يجي يدخل ابوا صلى الله عليه وسلم بس يا رسول الله جاب خفي بس يا رسول الله جاب خفي العباس كما تقول لك بروفات يجي يا رسول الله يا محمد والله تبالوي هذا تلومي نجيب يطيح هذا هذا ما خاف هذا وعبد الله بن مسعود يحلف يجب الله يا رسول الله سمع كلا قبيه الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا كفى هذا الجغي أنت مسكته ولكن الله أعانك بملك من الملائكة الله يتهيئ لك كمان إلى كمان كمان واحد أمات يحكم بذلك خدمه هذا العباس يصفونه إلى تكفير كان في مولتي سيغل الشباب سبيت وشي بقتاء سبيك نعم كما خلاص أصح بشيء هذا كيف يقول الدار يقول أنا هو أنا هو في غزوة حنين كانت السنتوس أن في صحابة كل يوم تخيل حتى قالوا العلماء صحابة السنتين ما كانت جدا أن في كانت شعر شباب اللي يكفي إلى أطلع جسكا كان أبعمي إذا أطلع كيلومتر كيلومتر كدمي هو اللي عيطرهم يا أهل الأنصار يا موالي كي كانوا ميكروفون معذروا له ولكن كان الإيمان صحيح معهم فهؤلاء قالوا اذهب انت وربك فقاتل يا موسى انها هنا قاعدون ماذا تستيسي كيف تستيسي فالله سبحانه عز وجل اذا فيني ماذا قال موسى عليه السلام دعا ابقيك تطفل للسيف دعا موسى عليه السلام ايش قال ربي
يلا مين بغيار انتخو موي ليشان كيف تطلق بيا تطلق بيننا وبين القوم الفاسقين. موسى عليه السلام الذي اني لا املك الا لا املك الا نفسي واخي dans tout ce peuple, dans tout ce peuple, il n'y avait que deux. Sur 600 000 Omar, deux volontaires de dans la guerre. 598 000, ils ont dit non. Et Moussa alayhi salam à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Ya Rabbi, inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Allah, je n'y a que moi et mon frère. Tafraq baynana wa bayna al-qawm al-fasiqin. Mais le barrière, définie entre nous, ils n'ont pas vu que sûr. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a punis. كمان ذكي الله سبحانه عز وجل يقول فجاء أمر الله كمان ذكي الله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة رمضان 40 الله يبقى للزين ترجير بغنق بيت المقدس مين تبغطون أنا غير مين تبغنق يغزى من غريصهم 40 سنة يتيهون في الأرض سجد يتيهون بسجار الله تلاهم كتب تفاس يمشي لان دو يبخان صفا من سيسان الله يمشي أبقى 3 يوم 4 يوم يغير يوم تلو دباس ما يتيهون في الأرض الله يزايد على قمصة واحد يمشي تمدى يسمى يرجع إلى مكانه يبقى يسمى هذه المغطة نعم إن الله يتيهون في الأرض الله سبحانه وتعالى عاقبه بهذا فلا الله سبحانه وتعالى يقول يتيهون في الأرض فلا تأتى على القوم الفاسقين. بعد ذلك موسى عليه السلام قال خلاص اذهب وهناك امنت الرجل الذي جي طلبوا اذا جيكم نصا الله سبحانه وتعالى اذكرك الى بقيه الثان ها المائده طلب مع عيسى عليه السلام انت بجد من لو سلوى اذا بيصاف كيف كما تعالى كيف كما يجي لغتني وإذا استسقى موسى لقومه إلى أبخاف الإكتفاء والتكان إكتمين للسوخ بوز إذا ما يجي إذا يجي موسى أنا لا شلق في سوري أنه فحشو كيف يجي فاسي alors qu'ils sont comme ça dans la classe avec il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? واحد منهم il s'est fait tuer. واحد il s'est fait tuer. هذا الصباح سوف نذهب الكبيرة. من قتله؟ سيطار بن عمد بن بلانسي أخوك السجد. من قتله؟ وصفا قالوا يا موسى ادعو لنا ربك يبين لنا. نعم أمان لنا غيبلاء يسمى اكتبع موسى يجوزي إذا كنت نبي يعني سوف تقصد الكفات إذا سيتي سوف سيتي غطاء الكفات dis-nous qui c'est qui a tué le meurtrier de cet homme-là. Et Moussa alayhi salam da'a rabbahu. Da'a rabbahu. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Inna allaha wa amurukum an tadbahu baqar. Sam, net, là. Allah il va leur donner de gorger une vache. Qala ibn Abbas, law dhabahu ayy baqara la kafa. S'ils auraient gorgé n'importe quelle vache, ça aurait suffi. Voilà qu'il c'est un peuple qui cherche l'exagération, les complications. Et celui qui se complique la vie, Allah il lui complique la vie. Le Hadar Rasul nous a interdit de chercher les complications. Rasul nous a dit, nous sommes, cette religion-là est facile. Tu peux faire le beau, les ablutions, fais. Tu peux pas, t'as la prière devant toi. Tu peux faire la prière de beau, alhamdoulilah. Tu peux pas, fais la prière assis. Tu peux pas, fais la prière sur ton côté. Tu peux pas, fais. ولكن لهذا الرسول نبقى جيان وقاكم طم كمو الرسول قال كذا سكنا جيسا الرسول صلى في ميناء لسات فيها كونسات في الرجم الجمرات ها الرسول الذي دي جان تبقى دي كايات دي غوشي ودردي تبقى دي سيكو يرضو العباد يرضو العباد ها الرسول الذي تبقى سات فيها كسالة فون دان بوشيش في بسم الله الله أكبر سي دي زمبلاسمان كي زون كونستري الغوبرنمان السعوديان بس نصري كالشيطان il était dans cette position là tu refais revivre cette tournée de Hajar et d'Ibrahim a.s. tu jettes cette pierre et tout la plupart des ignorants taquines qu'est-ce qu'ils te disent Ibrahim a.s. et Hajar ils ont enfermé Shaitan ici ils ont enfermé les condamnés et quand tu jettes les pierres chaque pierre que tu jettes dessus il descend 70 mètres sous terre hein regardez-vous
ولهذا تشوف تروح السعودية تشوف العجائب طرب الطباط لكاياس لغوشي لبوتي زمزم لبيجو سهني زمزم لشوسير ويان فلس دستا لبال باغول متى كنتي تجيري
ممتاز ممتاز من مجلسيطة لا يمازو ممتاز
متى كنتي تجيري دياري تقول بطر بدال باغول ما شاء الله الشيطان الله أعلم الشيطان في تري بدا في تري دا سيت أندرو مام Il n'a pas besoin de se faire frapper. S'il entend juste les insultes de la vieille, il meurt. Il n'a pas besoin de se faire frapper. Alors, ça, c'est un problème. Qu'est-ce qu'il a dit dans ce domaine ?
Il y a comme moi le rouleau. Oui, tu épouses avec ta génération. Je te dis, Pierre, ne prenez pas des caillasses.
Il y a comme moi le rouleau. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الرُّلُو.
Les gens de par avant, insinuer les chrétiens et les juifs,
Allah les a détruits pourquoi? Parce qu'ils ont exagéré dans la religion. Un exemple. Allah Ta'ala leur a dit, égorgez n'importe quelle vache.
Ils ont cherché les complications.
Mais c'est un acte lion. Alors tout ça m'a dit, quand il pleut, vous avez la permission de rattraper les prières. Il y a des gens qui se disent, hein? Rassemblez les deux prières.
Il y a des gens qui comprennent, ils disent, hadith, khalas, alors c'est la vie.
Et les gens ont dit,
il a dit qu'il faut qu'il pleuve beaucoup. Il faut que ce soit des ruisseaux, que ce soit des rivières qui coulent, que la voiture va se renverse, il faut que l'eau rentre dans la maison, il faut qu'il y ait du vent. Alors c'est la vie, s'il pleut, il y a que non. Mais non, c'est pas pleu, il pleut des gouttes, mais là, ça y est.
Alors c'est un cas, quand vous êtes en voyage, reste du bout pour aller en voyage. C'est la prière du voyage. Alors que non, il faut que tu sois fatigué, il faut que tu transpires, il faut que tu arrives à un problème, il n'y a pas le droit de faire la prière. Oui, c'est une action, c'est un amen. Pareil. Al-Yahoud, Allah Ta'ala leur a dit, y'a Moïse, y'a ton Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Moïse leur répond, Allah, il vous dit, il est mort, il est mort. Alors, il est mort. Alors, y'a Moïse, rabbaka yubayyin lana mahi. Bakal, il marche, y'en a. Ça commence, ça a commencé. Allah, chède, ils ont compliqué les choses. Allah, il a commencé à les compliquer. Qu'est-ce que c'est? Qala yaquru innaha baqaratun, la faridun, wa la bikrun, awanun, baina dhalika, baf'alu ma tumarun. Choisissez une vache, ni vieille, ni jeune. Awanun, yani moi, entre les deux, baina dhalik, baf'alu. Yani faites-le. Qalu ya Moussa, ils se sont contentés de ça? Ya Moussa, ad'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha. Quelle couleur? Vous cherchez comme des gâteaux. Qala yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnuha tasurru nadhiri. Il faut que ça soit une vache jaune, un jaune profond, que quand tu le vois, tasurru nadhiri, ça fait plaisir. قالوا يا موسى ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وان ان شاء الله لمهتدون يا موسى جئ لكم جئ في كل باش باسكو لي باش maintenant c'est confondu c'est confondu entre nous les vaches on sait pas c'est laquelle dis nous à ton dieu qui nous dit c'est laquelle comme ça on sont prêts à te suivre قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها قالوا الان جئت بالحق وجيء Allah il vous dit ce soit une vache, c'est pire un arbre, c'est pas grave que on se sert pas de cette vache pour tourner le moulin et pour faire sortir les gens. C'est-à-dire on s'en sert pour la bourrer mais on s'en sert pas pour sortir de l'eau. Parce que le harf, musallamatou la shiata fiha, il faut qu'elle soit parfaite, intacte, aucun défaut. Allez.
بحثوا عنها بحثوا ما وجدوها الا عند غلام يتيم
دونك هو سيد باشلا في جنجان اخفنا قالوا يا راجل بعنا هذه لاباس قالوا مشوش بابا يا ولد بانو سيد باش قالوا ولو
ils ont négocié, ils ont négocié jusqu'à ce qu'ils sont arrivés, on te donne son poids d'or.
Le poids de la vache, d'or. Fashtaruha, fadadahuha, mais est-ce qu'ils ont pris de bon cœur? On va voir dans le Coran ce qu'il dit. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. ذروها وما كادوا يفعلون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أقيتوا زي بوجه الله لا باس.
ils ont pris des morceaux de cette gamme de vache, ils ont frappé, ils ont posé sur le mort il a ressuscité, il a revu, il a dit il a tué 4 personnes, c'était un membre de sa famille qui l'a tué pour les aides, l'héritage, hein, il a tué et il s'est rendormi. Et Allah Ta'ala ensuite après il décrit les juifs, les chrétiens de Raham, les cœurs de Raham. ثم قست قلوبهم من بعد ذلك ثم قست قلوبكم قلوبهم ثم قست قلوبكم قلوبهم عن جرسيه طيب ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة مش كان كلها كيف اللي بدني جير رمي نبياء وكيف كنا فيها الله تعالى فهو الله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر من الأنهار تدخل فرمي دي فلير كأطخب دي فلير دي فلير دي ميسو تيكو وإن من الحجارة لما يشقق ويخرج من الماء ودي فلير كان سلا أفلاكا يصور أن سلا فلير دلو ها وإن من الحجارة لما يتفجر من الأنهار وإن منها لما يشقق ويخرج من الماء ومنها لما يهبط لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون يا الله تعالى في نفسه فبما نقضيه ميثاقهم لعناهم ولزموا جي فخوة وجعلنا قلوبهم قاسية الله لزموا جي إلى في الأفكار قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه رجع دي سيمبوت كسكلا في أبك مونيس سيمبوت كسكلا في أبك سنجو اذهب أنت وربك Qu'est-ce qu'ils ont dit dans le Coran? Ils ont dit Inna Allah faqirun wa nahnu aghniya. Ils ont dit Allah il est pauvre, nous on est riche. Dans un autre verset, Allah Ta'ala, ils ont dit la main d'Allah, elle est à bas. Yadullah il maghloula. Et dans un autre verset, Allah, nahnu abna'ullah wa ahibba'uk. Nous sommes les enfants d'Allah. Alors si ces gens ne sont pas parvenus à respecter Allah, ils vont te respecter à toi? Ils vont te respecter à toi? Un sourd. On avait dit la semaine passée, Ibrahim alayhi salam il a fait revivre les oiseaux, wa Moussa alayhi salam il a fait revivre la vache, wa Isa alayhi salam il construisait des animaux avec pain, avec de l'argile, il faisait des oiseaux et il les faisait revivre. Bismillah, tout ça c'est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ali, m'a pas couché. ما تقول شيء طيب تعطي القبول كذا في المغنى طيب كلمة القبول كالله سبحانه عز وجل إذا في مضيق إلى في غبيق أنا مجي فاقوي مرمس عليه السلام إلا يتام خزوني يجوزات عليه السلام إلا يتام خزوني ما جودي دي كلمة القبول كالله إلا في مضيق يمجي فاق جيزي جيزي الله إلا إلى الغيب Ne dis pas Moïse, quand tu disais tout à l'heure, quand tu l'as dit Allah, montre moi que Allah. Allah il a. Ibrahim alayhi salam. Ibrahim n'est jamais mort. Idriss n'a jamais été mort. Il a fait revivre avec son âme. Pourtant, on l'avait dit, pourquoi c'est le Jumu'a? Uzair, wa qalat il Yahoud, Uzair ibn Allah. Son histoire, elle est dans le Coran. Nous avons fait le discours du vendredi, celui qui passait avec son âme. Il a vu un quartier démoli. Il a dit comment Allah peut-il faire revivre? Hein? Vous avez voilà. Comment Allah il peut faire revivre comment Allah il peut faire revivre ce bas monde? En regardant ce quartier, c'est imaginer comment Allah il peut faire revivre ce jour de la résurrection. Allah il a fait mourir 100 ans. Voilà, c'est le prophète. Mais la question qui vous a été posée la semaine passée. Il y a beaucoup de frères qui me dérangent. C'est Moïse, alayhi salam, il a fait revivre la vache. Pas mal, il a été intermédiaire de Baba. Jésus, on a dit, il a fait revivre. Ibrahim, il a fait revivre les oiseaux. Est-ce que notre prophète, Mohammed, alayhi salam, il a fait revivre? Si vous dites non, il y a des gens qui peuvent venir vous dire, attends, donc Moïse, il est mieux que Mohammed. Si vous dites oui, c'est bien. Okay. Pardon. Donne-moi l'exemple de faire revivre qui avec vous. Oui, donne-moi l'exemple. Alors, pas du nom. Ça, c'est un diamant. Ça, c'est un diamant. Ça, c'est un diamant. Ça, c'est un diamant. Imaginez-vous, c'est un Yahoudi. Est-ce que notre prophète, il a fait revivre? Si c'est non, je vais venir n'importe qui vous dire.
Oui, c'est Jésus, Ibrahim a fait revivre des oiseaux. Donc Ibrahim est le même le prophète.
Et si vous dites oui, vous viens, donnez-moi un exemple que Mohammed a fait revivre. Oh, le magicien. Allez. Oh, oui. On m'a demandé de l'aide à Ali. Ali, donc vous êtes. Ali.
Il a fait revivre la
foi
dans le cœur
des. Tous les
prophètes, ou sinon le jour du jugement dernier.
Si le jour du jugement, alors ce n'est fait revivre personne, et faire revivre la foi dans les cœurs des gens, tous les prophètes faisaient revivre la foi dans les cœurs des gens.
La question c'est, le prophète dans sa mission, est-ce qu'il a fait vivre les morts?
Voilà, parfait. Allez, Ali dit oui. Allez, abjurez, bonne annonce. Voilà. Allez, va vous aider. Wa iyyaka, je l'avais dit le petit truc avant qu'il vous la donne. Wa iyyaka, le tati bel qissat al mar'a ma'al walad. تفضل هذه هذا هو خطيه
روح
اعطيها لهم هذا هو خطيه
ولدي انت من قريش وتركز قريش عندما نقول لك انت من قريش وتركز قريش كان كان تكون لكن كان في عند الفقير
قريش عندما نقول محمد كان يقول لك ثاني ثالث 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك يا عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد
الله
عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله هذا 80% تلقوا في كل ليب دو باج صحيح بغات الله يهديه لا لا بس كما حكيت ليك هي نوتر ليب يعني شو بدك تجي اختي تاع الله على الله يهديك كذلك كي تو اسلي و تو انت كل كان كي كي بوس اسلي با دو سويت با بيشي لي جي بول هذا كتاب يتقال دره في الناصحين هي كارو دي كونسيور دره في الناصحين لا لا ليس نصح هذا فساد هذا Et te dit par exemple, Allah il a créé un ange. Si tu rassembles les sept mers qui sont sur terre, les sept mers, tu lui verses sur sa tête, c'est comme si j'avais versé une goutte d'eau. Mais toi, hadith Nawar. Ah, l'ange, Allah Ta'ala il a créé, il est réservé que pour les gens qui reculent la prière de l'Asa, ça motive à l'âme. Il est réservé pour toi cet ange. Oui. Ça c'est qu'une histoire que je retiens de lui. Le livre, il est rempli de ça. Fahad, le livre, jette-le. Même il y avait quelques librairies, ils le vendent, comme Amra ou Ijlib et tout, ne l'achetez pas. Burratul Nasihin et Tambirul Ghafilin. Tambirul Ghafilin, c'est. La Burratul Nasihin, c'est la perle, les perles, le Nasihin, les conseillers.
أشتبه.
مش كده من حاجة ها؟
Did you have a